Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida noto'g'ri ovqatlanish sababli o'layotganlar soni bo'yicha O'zbekiston 1-o'ringa chiqdi. Bo'z tumani shifoxonasida 34 yoshli homilador va uning homilasi o'ldi. Namanganda fermerning 23 yashar o'g'li osilgan holda topildi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston salomatlik.
Zararli ovqatlanish sababli eng yuqori o'lim darajasi O'zbekistonda qayd etildi. Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-onlikni egalladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi va sabzavot kam yeyish oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Germaniyadagi Friedrich Schiller nomidagi universitet olimlari 1990 yildan 2016 yilgacha bo'lgan davrda o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, O'zbekistonda noto'g'ri ovqatlanish oqibatida har 100 ming kishidan 394 kishi hayotdan erta ko'z yummoqda. Reytingda sobiq Sovet o'lkalari 1-onlikni egalladi. Noto'g'ri ovqatlanish tufayli o'lim darajasi bo'yicha Turkmaniston hamda Qirg'iziston O'zbekistondan keyingi 2- va 3- o'rinlarni egalladi. Ulardan keyin Ukraina, Moldova, Ozarbayjon, Belarus, Tojikiston va Qozog'iston joylashdi. Rossiya esa har 100 ming kishiga 291 ta o'lim holati ko'rsatkichi bilan 10-talikni yakunladi. Hisobot mualliflariga ko'ra, bu o'lkalarda odamlar haddan ziyod tuz iste'mol qilishi, sabzavot kam yeyishi, sifatsiz unlarni ko'proq iste'mol qilishi oqibatida hayotdan erta ko'z yummoqda. G'arbiy Yevropada noto'g'ri ovqatlanish bo'yicha eng yomon ahvol Germaniyada qayd etildi. Ispaniya, Isroil va Fransiya aholisi esa eng to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan davlatlar sifatida tilga olinadi hisobotda. Bu mamlakatlarda 100 ming kishidan 43-46 inson noto'g'ri ovqatlanish odati tufayli hayotdan ko'z yumgan. Hisobotda qayd etilishicha, 2016 yilda noto'g'ri ovqatlanish Yevropadagi o'lim holatlarining yarmiga sabab bo'lgan. Mintaqada yashovchi 2 milliondan ortiq kishi oziq-ovqatdan tuz miqdori yuqori ekani va sabzavot, yong'oqlar hamda donli mahsulotlar iste'molining kamligi tufayli kelib chiqqan kasalliklar qurboniga aylangan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Bo'z tumani tibbiyot birlashmasida 10 yanvar kuni 34 yoshli homilador ayol olamdan o'tdi. Ayol qorindagi 6 oylik homilasi ham nobud bo'ldi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa deyolmasligini aytdi. Marhumning yaqinlari esa fojiada to'g'ri qon vrachlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 34 yoshli homilador Bo'z tumani tibbiyot birlashmasiga 8 yanvar kuni yotganidan 2 kun o'tib olamdan o'tdi. Yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, ayol shamollash kasalligi belgilari bilan kasalxonaga olib borilgan. Shifoxonada vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish tashkil etilmagani sabab oddiy shamollashdan o'lib ketdi. Qorindagi bolasi ham nobud bo'ldi, dedi marhumning qarindoshi. Bo'z tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlaridan biri esa bemorga o'z vaqtida lozim yordam ko'rsatilganini aytdi. Bu ayol yuqori nafas yo'llari infeksiyasi bilan olib kelingandi. Holati yaxshi magach shoshilinch tibbiy yordam bo'limiga o'tkazildi. U yerda barcha yordamlar ko'rsatildi. 2 darajali nafas yetishmovchiligi va kamqonlikning og'ir darajasi tufayli ikki tomonlama pnevmoniyadan vafot etdi, dedi vrach. Biroq tibbiyot birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan rahbarlaridan biri ekspertiza natijalari chiqmagunicha o'lim sababi haqida hech narsa ayta olmasligini bildirdi. Tibbiyot birlashmasining ginekologiya bo'limi vrachlaridan biri ayol oxirgi marta 21 dekabrda ginekologik tibbiy ko'rikka kelgani va o'shanda unga kasalxonaga olish tavsiya qilingani aytdi. Lekin u va yaqinlari vrach tavsiyasiga quloq solmadi. Vrachlar tavsiyasiga ko'nib, vaqtida yotish kerak edi, dedi shifokor. Bo'z tumani prokuraturasi ayni paytda homilador ayol o'limi yuzasidan surishtiruv boshlaganini bildirdi. Bu Bo'z tumanida homilador ayol nobud bo'lishi bilan bog'liq so'nggi 1,5 oy ichidagi ikkinchi holatdir. 1 dekabr kuni Bo'z tumanida is gazdan zaharlangan 6 oylik homilador ayol vafot etgan edi. 36 yoshli ayol uyi yotoqxonasida o'rnatilgan isitish pechkasidan sizib chiqqan is gazdan o'zi ham mehmonda bo'lgan qo'shnisi ham zaharlanib kasalxonaga keltirilgan, lekin Bo'z tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari ularning hayotini saqlab qolish olmagandi. Bu holat bo'yicha ham tuman prokuraturasi surishtiruv boshlagani, lekin natijalari hanuz ma'lum emasligini aytdi. 28 noyabr kuni esa Andijonning Baliqchi tumanida 36 yoshli ayol qorindagi 3-chi farzandini tug'ish uchun tibbiyot birlashmasi tug'ruq komplekziga yotqizilganidan bir kun o'tib olamdan o'tgandi. Ozodlik bilan suhbatlashgan marhumaning qarindoshlari tamagir vrachlarning befarvoligi sabab oila nobud bo'ldi deya da'vo qilishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning o'tgan yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirarkan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi. Save the Children tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston bolani dunyoga keltirish uchun xavfli mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotida esa, mamlakatda o'tgan yilning o'zida onalar o'limi bilan bog'liq 59 ta, bolalar o'limi bilan bog'liq esa 2706 ta holat qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni o'z uyining molxonasida osilgan holda topildi. Hamqishloqlarning aytishicha, yigit osilgan holda topilgan kuni fermer otasining o'rniga tuman hokimligida o'tkazilgan majlisda qatnashgan. Tuman ichki ishlar bo'limi lozimi uning o'limiga majlisning aloqasi yo'qligini aytar ekan, bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtirib olib borayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kosonsoy tumanining Qo'qimboy qishlog'ida yashagan 23 yashar yigit 9 yanvar kuni tush payti o'z uyining molxonasida osilgan holda topilgani haqida kosonsoyliklarning biri Ozodlikka xabar berdi. Bu bolaning bobosi militsiya polkovnigi bo'lgan, dadasi fermer. O'zi ham litseyni tugatgandan keyin dadasining yonida ishlab yurardi, lekin so'nggi paytda dadasining fermerlik ishlari yurishmay, hokimiyat undan yerini topshirishini talab qilayotgan edi. O'sha kun dadasining o'rniga hokimiyatga majlisga borgan ekan. Majlisda unga va otasiga nisbatan ba'zi achchiq gaplar aytilibdi. U tushga yaqin uyga qaytib o'zini osib qo'yibdi, deb eshitdik, deydi kosonsoyliklardan biri. Tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu yigitning majlisda qatnashganini bilvosita tasdiqladi. Majlisda unga nisbatan bosim yoki unga taalluqli hech bir gap bo'lmagan. Uning o'z joniga qasd qilish sababi hozircha noma'lum. Bu bilan prokuratura shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Kosonsoy tuman prokuraturasidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qo'qimboy shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokoriga ko'ra, ularga chaqiruv 9 yanvar kuni soat 15 da tushgan. Bizga xabar kelganidan so'ng shifokorlarimiz 20 minut ichida yetib borgan, tekshirib ko'rishib, o'lim holatini qayd qilishgan, dedi shifokor. Ozodlikning marhumning yaqinlari bilan bog'lanishga qilgan harakati natija bermadi. Ozodlik bu voqeani o'rganishda davom etadi. O'zbekistonda o'z joniga qasd qilish holatlari haqida Ozodlik so'nggi kunlarda bir necha marta xabar qildi. Masalan, Jizzax viloyat Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich o'g'il bola o'quvchisi 6 yanvar kuni osilgan holda topilgan edi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qiydigan yana bir o'quvchi qiz bola osilgan holda topilgan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida 100 ming so'mlik pulni bosish boshlandi. Uning Navro'zda muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Ozod mikrofon. Kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan uylarni hokimlik xodimlari olmoqda.
Hokimiyatda ishlagan jamoatchilikda ishlagan bir ayol bor ekan. Ana shu ayolning uyi bor qarang.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirildi. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% arzonladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekistonda 100 ming so'mlik kupyuralarni bosish boshlandi. Yangi pulning Navro'zdan muomalaga kiritilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston pul siyosatiga bevosita aloqador mulozimlarning ozodlikka bildirishicha, 2018 yilning 28-dekabrida Prezident Shavkat Mirziyoyev 100 ming so'mlik yangi banknot bosib chiqarish to'g'risida topshiriq bergan, tegishli farmonni imzolagan. Bu haqda ozodlikka jarayonga bevosita aloqador davlat mulozimi ma'lum qildi. Yangilikni ochiqlashga vakolati yo'qligi bois shaxsi tutilishini so'ragan mulozimning aytishicha, yangi banknotlarning 00000001 raqamli seriyasi bosib chiqarilgan. Pul bosuvchi dastgohdan endigina chiqqan bu yangi pullar hukumat rahbarlariga taqdim ham etilgan. Prezident Oliy Majlisga murojaat qilgan kuni 100 ming so'mlik pul chiqarish haqidagi buyruqqa qo'l qo'ydi. Shundan keyin sразу stanok ishga tushdi dedi jarayonga bevosita aloqador mulozim jumladan. Ozodlik hozircha yangi 100 ming so'mlik banknotalar suratini ko'rgani yo'q. O'zbekiston moliya tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim 100 ming so'mlik yangi kupyuralarni bosib chiqarish taklifi va uning dizayni Markaziy bank va Moliya vazirligi tomonidan Oliy Majlis Senatiga taqdim etilganini tasdiqladi. 2018 yilning 13-dekabr kuni Oliy Majlis Senatining 17-chi yalpi majlisi ish boshlagan va taxminlarga ko'ra 100 ming so'mlik kupyura chiqarish taklifi ana shu majlis doirasida qabul qilinib, so'ngra prezidentga taqdim etilgan. Oliy Majlis Senatining ozodlik gaplashgan rasmiylari bu xabarni tasdiqlash yoki inkor etish vakolatiga ega emasliklarini bildirdilar. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston pul siyosatiga aloqador mulozimlardan biri 100 ming so'mlik kupyuradan so'ng boshqa katta pul chiqmasligi, so'm denominatsiya qilinishini bildirdi. 100 ming so'mlik kupyura O'zbekistonda bosib chiqarilayotgan 16-chi pul bo'ladi. 17-chisi bo'lmaydi endi. Undan keyin pul almashadi. 2 ta 0 olib tashlanib, eng katta banknot 1000 so'mlik bo'ladi dedi jarayonga aloqador Toshkent mulozimi. O'zbekistonda 50 ming so'mlik banknotlar 2017 yilning 22 avgustidan muomalaga chiqarilgan edi. Milliy pul birligining eng katta kupyurasi qadri AQSh dollariga nisbatan 2019 yilning 11 yanvaridagi rasmiy kursga binoan 6 dollarni tashkil etadi. 100 ming so'mlik kupyuraning muomalaga kiritilishi bank moliya tizimi mutaxassisi fikricha odamlarning vaqtini, qolaversa qog'oz va bo'yoqni tejashga xizmat qiladi. 50 ming so'mlikning muomalaga kiritilishi haqida bergan rasmiy xabarida O'zbekiston Markaziy banki o'rtacha ish haqi miqdorining oshib borishi hamda aholiga ish haqi, pensiya va nafaqalarni to'lashda, shuningdek, naqd puldagi hisob-kitoblarni amalga oshirishda qulayliklar yaratish maqsadida amalga oshirilganini bildirgan edi. Ayni paytda Markaziy bank muomalaga yirik banknotlarning chiqarilishi iqtisodiyotdagi pul massasining o'zgarishiga olib kelmaydi hamda inflyatsiya darajasi va narxlar barqarorligiga ta'sir ko'rsatmaydi, deya bayonot bergan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612-713.
Namangan viloyati Kosonsoy tumani Chunbosh mahalla fuqarolar yig'ini Panixon ko'chasida ijarada yashaydigan 33 yashar Nargiza Bozorovaning ozod mikrofonga iddao qilishicha, kam ta'minlangan oilalarga berilishi kerak bo'lgan uylarni hokimiyatda ishlaydigan mulozimlar olyapti. Nargiza Bozorova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Vay, mana rasa muammoyim ko'p, shu uy joy masalasi dedi. Aka, bizdan hokimiyatga 2013 yildan beri har yili dokument topshiraman. Shu bu yil senga oy beramiz, shu bu yil oy beramiz deydi. Berishmaydi, ammo hokimiyatda o'zida ishlaydigan ayolga prezident sovg'asi deb turib, bir yilda 2 martadan boshlang'ich badalga pul tushirishdi prezident tomonidan. Endi hozir aka bizga kredit rasmiylashganmiz, hali biz uyimiz qaysiligini ham bilmaymiz, kirmaganimiz o'sha kreditni to'lashimiz kerak emish.
Mana bu nima deydi, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylarmi?
Ha, kam ta'minlanganlarga qurilgan uylar mana og'ir sharoitga tushib qolgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni qo'llab-quvvatlash ekan 285 nizom bilan ekan.
Siz kam ta'minlangan oilaga kirasizmi?
Men kam ta'minlangan oilaga kiraman. Meni qaynonam ham qaynotam ham birinchi guruhda nogiron bo'lgan. Hozirgi kunda xo'jayinim ham birinchi guruhda nogironi. I katta qizim bir 5-6 martadan operatsiya bo'lgan qiz bola bo'lgani uchun men nogironlikka o'tkazmadim. Mana 5-6 kun bo'ldi yana Toshkentda operatsiyadan keldi bola.
Nima deyishyapti endi? Nima deyishyapti? Masalan, boshlang'ich badalini to'lang deyishyaptimi?
Boshlang'ich badalni to'lab yerdik deyishyapti. Endi har yili aytiladi-da bu. 2013 yildan beri hujjat topshiramiz yo'q. Endi hozir men viloyat hokimiga borsam aka, Kosonsoy hokimi telefon qilyapti viloyat hokimligiga. U qizni yerida Captiva'lari bor. Captiva'lari bo'lib turib, to'q holatda bo'lib, atayin shantaj qilib borasiz. Qilib siz oldingizga boryapti. Buni anlasasini chiqarib, o'ziga jazo qo'llash kerak deydi. Aka, ishonasiz, men 7 yildan beri ijarada yashayman.
Nechta bolangiz bor?
Biz 3 farzandim bor.
Endi birinchi guruh nogiron bo'lib qolganmi?
Hozir mana birinchi guruhga o'tkazishdi endi nogironlikka.
Nima qilgan edingizga?
Erim ruhiy tomondan, psixik tomondan keyin mana o'ng tizza oyoq bor-ku, o'ng tizza Qozog'istonga borganda sinib ketdi, haligi bo'lib bitmay, suyagi achib qolib, eyga hozir bir narsa qo'yishgan tizzaga. Quloq o'ng tomon qulog'i nog'ora pardasi yirtildi.
Yani hokimiyatni o'zidagilarga uy berishyaptimi, hokimiyatda ishlaydiganlarga?
Hokimiyatda ha, ishlagan jamoatchilikda ishlagan bir ayol bor ekan. Ana shu ayolning uyi bor, qarang. Uy oldi. Endi u ayol uyi bo'lib turib, mana uyim yo'q dedi. Nogironaga. Endi o'sha ayolga qarang. 2018 yil mart oyida boshlang'ich badal prezident tomonidan tushdi. 2018 yil noyabr oyining oxirida yana boshlang'ich badalga pul tushdi. Prezident fondidan 10.5 milliondan o'sha ayolga 2.21 million pul tushdi, berishdi.
Sizga nima deyishyapti endi?
Bizga mana sizga uy quryapmiz. Hozir kreditingiz chiqqan, to'lab turing o'shani deyishyapti. Har yili aytiladi bu narsa menga. Yoki men qachonki hokimiyatga murojaat qilib borsam, ertasiga mana ichki ishlar chaqiradi.
Nima deydi chaqirib?
Ichki ishlar chaqirib turib, mana hozir bitta ayol ketdi, shantaj qilyapti. Bu mandan deydi 2016-dan 17-da prosentga foydalanib turish uchun 16-da deb bir aytadi, 14-chi yilda deb bir aytadi, 15-chi yilda deb bir aytib, mandan 700 ming so'm pul olgan deb kelyapti. Biz unaqa holat bo'lmagan desak, bo'lgan deydi. Men qachonki hokimiyatga boraman, hokimiyatga borib turib, ular bilan endi tortishib urushaman. To'plan qildim, ertasiga endi nega meni ichki ishlar chaqiradi? Sen pul olgansan deydi. Keyin u pulimdan pul olgan ekansan deydi. Keyin tekshirib turib, yo'q, pul olganligi aniqlanmadi deb, yana o'zlari advokat xotam berishadi ichki ishlar. Faqat meni sarson qilib yugurtirib, ruhiy tomondan menga haligi yuzish bo'lyapti-da.
Deydi Kosonsoylik Nargiza Bozorova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda xavfli binoda yashayotgan 11 xonadon masjidga ko'chirilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi.
Xorazm viloyat Xazarasp tumanida uylari buzilib, vaqtincha sobiq harbiy komissarlik binosida yashayotganlarni foydalanilmayotgan ikkita masjid binosiga ko'chirish boshlandi. Ko'chirilgan oilalar ilgari masjid bo'lgan binolarning qabristonga qo'shni ekanligini aytib, ko'chishni istamayapti. Hokimiyat mulozimiga ko'ra, tashlandiq binoda yashaydigan 6 xonadon ko'chirilgan va 11 xonadon ham shu hafta oxirigacha ko'chiriladi. Ko'chirilayotgan oila bekasi Xazarasp tuman Nurli yo'l ko'chasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, ular ko'chishga majburlanayotgan binolar qabriston yonida bo'lib, 90-chi yillarda masjid bo'lgan. Bu binolar masjid bo'lgan, ichiga tobut qo'yilib, janoza o'qilgan. Shunday binoda yashashga qo'rqamiz, yana qabristonga qo'shni binovu, deydi suhbatdosh ayol. Xazarasp tuman hokimligining o'zini kapital qurilish bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozimining aytishicha, aholi ko'chirilayotgan binolar masjid sifatida qayd qilinmagan. Binolar hokimlik balansida bitmagan imorat sifatida turibdi. Shu binolarni remont qilib, kam ta'minlangan oilalarga uy joy qilib bermoqdamiz. Bu oilalar hozir yashayotgan eski voyankomat binosi avariya holatida. Shu bois ularni ko'chirishga majburmiz, deydi mulozim. Xazarasp tumanidagi Sharof Rashidov mahallasida tashlandiq harbiy komissarlik binosida yashayotgan 33 yashar yigit Ozodlik bilan suhbatda qabriston yaqinida yashashni istamasligi va tuman markazidagi namunali uylardan biri uchun bergan arizasi inobatga olinmaganligini aytdi.
Qabristonlar remont etib, shu yerga ko'chiramiz deb turibdilar. Ha, mechitlar bo'ladi-ku qabristondagi mechitda. Neda bir mechit bo'lsa, nerinda bo'lsa, qaysi mahallani o'rtasida bo'lsa, qaysi qabristonning yonida bo'lsa, shu yerlarga apparib odamlar dik joylashtirsaklar bitin.
Men asli tuman markazida O'zbekiston ko'chasida yashardim. Hokim yo'lni kengaytiraman deb uyimni buzdi. O'rniga tagi magazin, ustiga esa turar joy bo'lgan 2 qavatli binolar qurildi. Bizga o'sha uylardan beramiz degan va'da bilan temir yo'lning nariyog'idagi voyankomatning eski binosiga olib kelib joylashtirishdi. Endi qabristonga ko'chirmoqchi, buni istamayman, deydi suhbatdosh.
Yaqin joylar orasida kichkina-kichkina mechitlar bo'ladi-ku qabriston uchun solingan. Shellarga ko'chirdik o'tirdilar.
Uyi buzilib, vaqtincha harbiy komissarlik binosida yashayotgan ayol namunali uy berilishini so'rab, prezidentga yozgan arizasi inobatga olinmaganidan zorlandi. Namunali uy bering deb prezident qabulxonasiga ariza yozsam, hokimlikdan kelib, sizni masjid binosiga ko'chiramiz deyishdi. Masjid binosining ichini remont qilib, majburan ko'chirmoqchi. Bu masjid qabristonning ichida ekan, yosh bolalarim qo'rqadi qabristondan. Men ham qo'rqaman qabristondan, deydi uy bekasi. Xazarasp tuman hokimligi mulozimiga ko'ra, o'tgan asrning 90-chi yillarida tuman hududdagi qabristonlar yonida masjid sifatida qurilgan 2 bino obod mahalla dasturi asosida ta'mirlangan. Zaytgan oilalar irim qilib bu binoga ko'chmasa, boshqasini beramiz. 9 yanvar kuni xodimlarimiz Rashidov mahallasidagi avariya uyida yashayotganlar bilan uchrashdi. Ularga avariya uyda yashash mumkin emasligi tushuntirildi, deydi mulozim Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya 3,5 yil qamoqda o'tirib chiqqan o'zbekistonlikni 12 yilga deportatsiya qilishga hozirlanmoqda. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tolyatti shahar xorij grajdanlarini vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlik tahririyatiga WhatsApp messenjeri orqali ulangan asli qo'qonlik Sohib Sodiqov 29 dekabrdan buyon deportatsiya xavfi ostida qolayotganini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda u dekabr oxirlarida 3,5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqani, ammo mahalliy idoralar uning qo'liga O'zbekistonga chiqarib yuborayotgani va 12 yilga Rossiyaga qaytib kirishni taqiqlovchi hujjat topshirishganini aytdi.
Men o'zim Qo'qondan kanchalandir keldim aka. 90-chi yilda menga ota-onam bilan sizda yashaganmiz. 2002-yilda dokumentimni yo'qotdim, pasportim. O'zbekistonga bora olmadim. 2011-yilda ham bandalik qilib qoldim. Pasportimdan Rossiyaning narodini qildirib keldim. Shu bahona borib o'zbekistonga qo'nib, pasport qilib keldim. 2013 yil mana skin headlar pichoqlashdi. 24 ta pichoqib bolnitsada yotdim bir o'limdan qolib. Tanishlar kelib qo'lgani kelishdi. Ishlagan pulim bor bir odamni qo'lida. Kelgan bolalarga aytdim, iltimos qildim. Bolalar dedim, iltimos borib bu odamni tushuntirasiz, sostayanim niyat qilgandim. Bolalarni jo'natib oldim uni oldiga. Bostirib kirib olishgan, pichoqlashgan, xotinni boylab urib, yonlagan bo'lib qolganman. Menga 3,5 yil sroq berishdi. Endi shu chiqib kelgandan keyin minusda zakoni bo'yicha, qarori bo'yicha mana hozir O'zbekiston Respublikasiga 12 yilga deportatsiya qilmoqchi.
Dedi sohib. Suhbatdosh Samarada 14 yoshli bir qizi, 12 va 5 yashar 2 o'g'li borligiga qaramasdan Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani ular boquvchisiz qolayotganini bildirdi.
Hozir men shu migrantlarni ushlagan joyda Talyatti shahrida o'tiribman. Bizni obzalovat qilgani даже shu vaqtimiz ham ilojimiz bo'lmaydi. 10 kun o'zi obzalovatga vaqt. 29-dan dekabr kundan beri o'tib. Ishlagan joyim ham yo'q ekan O'zbekistonda. Agar men 12 yilga deportatsiya qilsa, farzandlarimning hayoti nima bilan? 3.5 millionsiz ular dastlabki qiynalishdi.
Dedi Sohib Sodiqov. O'zbekistonlik muhojir yigit ozodlik orqali Rossiya hukumatiga uni deportatsiya qilmaslikni so'rab murojaat qildi. Moskvalik Yuriy Svetlana Salamova ozodlik bilan suhbatda o'zbek muhojirini deportatsiya qilmoqchi bo'layotgan Rossiya rasmiy idoralari xalqaro qonunlarga xilof ish tutayotganini ma'lum qildi. Umuman olganda ularning haqqi yo'q. Oila a'zolarini ajratmaslik to'g'risida xalqaro konvensiya mavjud. Biroq afsuski, oxirgi paytlarda mahalliy sudlar bunday qarorlarni o'z kuchida qoldirishni boshladi. Bolali odamni 12 yilga badaqa qilishdan nima naf? Ular jinoyat sodir etgan odamning rossiyalik bolalari bo'lsa, o'z yurtiga olib ketib qarasin qabilida ish tutishmoqda. Har holda Sodiqovda sud yordamida bu qarorni bekor qilish imkoniyati bor, dedi huquq himoyachisi. 2014-yilning o'rtalarida Davlat Dumasi tomonidan Rossiya Federatsiyasiga kirish va chiqish tartibi to'g'risidagi 114-chi federal qonunga kiritgan o'zgartishlarga ko'ra, Rossiya hududida qasddan jinoyat sodir etgan va jinoiy javobgarlikka tortilib, uni o'tab chiqqan xorij vatandoshlari majburiy deportatsiya qilinadi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
45 yil O'zbekistonda qurilish sohasida oddiy quruvchidan bosh injener vazifasigacha ishlagan samarqandlik 72 yashar Mirza Habibullaning ozod mikrofonga arz qilishicha, bugun mamlakatdagi qurilishlarda mutaxassisligi bo'lmagan odamlarning ishlayotgani ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mirza Habibulla bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
45 yil shu bunyodkorlikda ishlaganman. O'zbekistonda hozir eng katta avtomobil qurilish ketyaptida. Bir tomonlamani olib qarasak, juda bir yaxshi. Lekin ikkinchi tomondan umuman qurilishni qaharasini bilmagan. Bir ginekolog ham quruvchi bo'ldi, pastkasiga ham quruvchi bo'ldi. Tenderlarga qarasangiz, Amerikada bunga bir terminlar yo'q dokumentatsiya bo'yicha.
Siz qaysi qurilishlarni nazarda tutyapsiz endi?
Misol uchun mana Jilisi strategiyasida olib qarasak, bir savdogar ham qurayapti. Uni avtomobilni fundamentni bilmasa, sapramasni o'tmagan bo'lsa bir sotuvchi, menda qanday bir qurilishni bajaradi, men hayronman.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha haligi mutaxassis yo'q,
ha? Ha, mutaxassis yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan mana Sovet davrida katta trislar bor edi. Paketlarda tris. Trisda glavniy injener, glavniy bazasi bor edi. Ular hozir shuni qilish mumkin, faqat xususiy bo'lsin, tris bo'lsin, baza bo'lsin. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomoni trisda misol uchun ma'lum bir miqdorda ishchilar ishlatsa, birinchidan ish bilan ta'minlanadi. Ikkinchidan majburiy nalog to'lovlari davlat byudjeti yo'lga qo'yiladi. Abzarda qanday? Misol uchun olaydi, yana bittasi oldib tenderda 7-32 kvartirlik yurdom. Hozirda naqd olib qarasak 12 milliard bo'ladi. 30-40 kishi firmaga chetda turadi, qolgani bozorda. Bozordan olib kelgan na ishchi, na pastayani ish joyi bor, na bir ishchi bor. Bu sohada bir katta uzilish. Chunki agar turist bo'lsa, turistni tentasi bo'lsa, unda pastayani ish joyi aniqlanadi. Ishchi ta'minlanadi. Bozorda mardikor emas. Nalog sistemasi to'g'ri keladi, davlat byudjet bo'lishi kerak.
Uzr, Abdullaga hozir ham mana Toshkentda bir qancha qurilishlar ketyapti. Asosan shu nima deydi, qishloqlardan borgan, qo'lidan hech narsa ish kelmaydigan yoshlar ishlayapti shu yerda-da. Hali kasb mutaxassisligi bo'lmagan, na g'isht teruvchi, na plotnik, na armaturshik, na boshqa.
Yo'q, bizlarda agar men nisada bo'lganman, mana Rossiyada yoki Amerikada olib qarasa shu sifatli qurilishni quryaptiki bizlarni quruvchilar. Hatto bizlarda hozir chetdan olib kelib eski tuzganlar ham yaxshi kachisi boqiladi. Lekin uning uchun to'lash kerak. To'lash kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan texnologiyani bilish kerak. Endi qurilish. Men Toshkentda ham qatnashganman qurilishda. Ko'p masalada qatnashganman. Tenderda qatnashganman. Zangiotda kolonnasini Üçətdə boşluğu bu dəmən qurulüşdə. Kəlimə dön gəsini. Üçətdə boşluğu bu dəmən qurulüşdə. Mənəm çətdə quruluşlarını köprət kürgəm mən.
Mən az sonqı paytlarda bizgəm tüküb şikayətlər keldi. Amma namunavi üylə quruluşu başlandıq o. O'zbekiston bo'ylab. Shularda juda ko'p shikoyatlar keldi. Birinchidan o'sha sementdan urib qolishadi, keyin o'g'irlashadi. Oqibatda devorlar mo'rt, nimalar, shkaturkalar qing'ir qiyshiq, patoloklar osilib qoladi, devorlar yorilib ketadi, pollar ochilib qoladi. Bu holatlarga nima deysiz?
Bu haqiqat deyman. Sababi qishloq qurilish namunavi uylarda foyda kam. Bu majburiy nesalarga, firmalarga beriladi, majburiy. Majburiy beriladi. Buni nesasi o'tsam, mana bu jildom deyman. Lekin yo'nalish noto'g'ri. Hattoni kachibda. Tenderda ma'lumda, tenderdan olgandan keyin kachibda yo'q yerda. Umuman, birinchidan, ikkinchidan, bu uylarni yetkazib bo'lgandan keyin qishloq aholisiga kam bo'ladi. Kam bo'ladi. Umuman qurilishda kech bo'lyapti. Man Allohdan ming marta so'rayman hech qachon dedi. Gazlar toshkent zilzilasi kelmasin. Shunga qachib o'tgan.
Shu ko'pchilikda ham xavotiri shundan. Masalan, o'sha fundamentga ishlatiladigan armaturalardan urib qolinishi yoki devorlarning bir-biriga ulashishda shu armaturalar yetishmasligi yoki o'sha seismik talablarni javobga olinmasdan shunday g'ish bilan ko'tarilib qo'yilayotgani juda katta katta xavf-xatar tug'diradi.
Bu ham undan keyin loyiha instituti bizlarda qilardi. Loyiha instituti armaturalarim kachitasi o'zi sobiq ittifoqga qaraganda qancha kachitni emas. Sement ham kachitni emas. Sement market u degan bilan bu maqsad qilmaydi. Yerda shuning uchun bizlarda asnovlar loyiha institutlarini. Kimda loyiha instituti 2-3 kishi. Sayyid zavodi 200 kishi ishlardi. Birinchi bo'ri endan yerni gruntadan olib tavbasiga loyiha qilardi. Harakat yuritadi. Hozir 3-4 kishi ishlaydi. Ba'zilarda 15 kishi. Hammasi kompyuterga o'rnatilgan, kompyuterda chizmat, kompyuterda oladi, qo'yadi.
Sizningcha nima qilish kerak endi mana shu sohada bir islohot qilish uchun?
Xususiy bo'lsin, xo'sh davlat miqyosida bo'lsin. Katta e'tibor berishga tirishsa, soha tirish bo'lsin. Tirishda mutlaqo главный жибор, базаси bo'ladi, muxtas bo'ladi, boshqa-boshqalari. Endi uni kadrlardan qat'iy nazar press bo'lsa, pressda undan keyin masalan 2000 kishi ishlaydimi, 1000 kishi ishlaydimi, ishchi o'rni ta'minlanadi. Buncha odamdan olinadigan majburiy to'lovlar davlat budjetiga tushadi. Endi tenderda uni to'g'risa ko'p gapirsa bo'ladi, bespolezni bu tender. Gorbatov Magizet qaradi.
Deydi qurilish sohasida 45 yil ishlagan Mirza Habibulla.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forish maishiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forish tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Jizzax viloyati Forish maishiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28 dekabr kuni ham 3-bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalari bilan gaplashganimizdan so'ng ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi. O'zini Forish maishiy kasblar kolleji direktori Nomon deb tanishtirgan mulozim Ozodlik bilan xuddi mast odamday tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Ha, bo'lmasa sen balqa olayni. Sen sadini archer bo'lsang, men senga aytib qo'yaray.
Xo'p.
Men osmadim onu, maydimi?
Men sizni ostingiz deyotganim yo'q-ku.
Sen qayerda bo'lsa, shuni anglat bo'ldi.
Tushunmadim.
Sen tushunmasang, menga zuvon qilma, maydimi?
Yo'q, siz nimaga meni senlayapsiz? Men sizni hali senlaganim yo'q-ku.
Deb direktor aloqani uzdi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning ikki o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forish tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov Ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tuman tinchlik emas. U qiz bola o'zi Sardoriya ekan, darslarga qatnashi ham yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitni dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson kishi. Bolalar o'rtasida muhokama qilaman, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib, hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik,
dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonda fohishalar xizmati 25-30% ga arzonladi. Huquq himoyachilariga ko'ra, bunga sabab fohishalar xizmatidan foydalanuvchi erkaklarga jazoning kuchaytirilishidir. Oqibatda fohishalar xizmatidan foydalanuvchilar soni kamayib ketgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Idorasi Bishkekda joylashgan Qirg'iziston, Tojikiston va Rossiyadagi fohishalar huquqlarini himoya qiluvchi Shah Aym tarmog'ining bayonotiga qaraganda, so'nggi yillarda Tojikistonda fohishalar xizmat haqi keskin kamayib ketgan. Bu mamlakatning turli mintaqalarida faoliyat yurituvchi fohishalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovlarda ma'lum bo'ldi. Shah Aym tarmog'ining vakillari 10 yanvar kuni Ozodlik radiosi bilan suhbatda fohishalarning xizmat haqi turlicha bo'lib, haq miqdori ularning yashash joyi va yoshiga ham bog'liq ekanini aytishdi. Shu bilan birga Shah Aym tarmog'i vakillarining so'zlariga qaraganda, xizmatlar narxi mamlakatning hamma joyida bir xil kamaymayapti. Bu boradagi gaplarni shimolga qaraganda janubda ko'proq eshitasiz, dedi tarmoq vakili. Qishloqqa nisbatan shaharda fohishalar xizmati qimmatroq turadi. Bu kabi xizmatlar hozirda 1 soati 50-80 somoni, ya'ni 5-8 dollardan 3-3.5 dollargacha arzonlashdi, dedi huquq himoyachilari. Shah Aym tarmog'i vakillarining ta'kidlashlaricha, fohishalar xizmatining arzonlashishiga militsiya reydlari va erkak mijozlarning bu xizmatdan foydalanishdan voz kechayotgani ta'sir ko'rsatdi. Poytaxtda yashovchi 29 yoshli Farangizning aytishicha, ba'zida u fohishalik bilan shug'ullanib turadi. Uning so'zlariga qaraganda, hozir erkaklar ancha ehtiyotkor bo'lib qolgan, chunki ular ijaraga olingan xonadon yoki boshqa inshootga video apparaturalari bilan kirib kelib, jinoyat ustida suratga olish mumkin bo'lgan militsiya xodimlaridan xavfsirashadi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda, 2018-yilning 9 oyi mobaynida huquq tartibot idoralari tomonidan 6000 ga yaqin fohisha ro'yxatga olingan. Ularning 32 nafari balog'at yoshiga yetmaganlar, 1500 nafari esa 18 yoshdan 30 yoshgacha, qolganlarning yoshi esa 30 yoshdan oshgan. So'nggi yillarda Tojikistonda fohishalikning oldini olish uchun tushuntirish ishlari bilan bir qatorda ularga nisbatan jazo choralari ham kuchaytirilmoqda. Masalan, 1 marta huquq tartibot organlari qo'liga tushgan fohisha 500 dan 2000 somonigacha, ya'ni 220 AQSh dollarigacha jarima to'laydi. Agar bu ayol 1 yil ichida 2 marta qo'lga olinsa, 15 kunga qadar hibsga olinishi mumkin. 2018-yilning dekabr boshida Tojikiston parlamenti jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritib, fohishaxonalar tashkil etganlarga yoki qo'shmachilik qilganlarga jazoni kuchaytirdi. Ayni paytda fohishalikka qarshi kurash O'zbekistonda ham kuchaytirildi. Bu ish bilan shug'ullanganlar eng kam ish haqining 3 baravaridan 7 baravarigacha jarimaga tortiladi. Ozodlikda matbuot sharhi. Vazir o'rinbosari ishchilar o'limiga e'tiborsiz mas'ullarni dordan qochganlar deb atadi. Samarqand hokimi qorovul va farroshlarni himoya qilib chiqdi. Toshkent va Xorazmda mansabdorlar pora bilan ushlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Majburiy ijro byurosining Toshkent shahri boshqarmasi boshlig'i Erkin Xolmatov elektr energiyasi va gaz ta'minotida qing'irliklar va o'zi bo'larchilik avj olganini tan oldi. Huquq nashriga ko'ra, yaqingacha elektr va gaz idorasi xodimlari qing'irliklar qilib, ma'lum haq evaziga energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlarini xaspo'shlab kelgan. Shuningdek, aslida qarzi bo'lmagan iste'molchilar gardaniga qarz yuklash amaliyoti ham avj olgan. Qayd etilishicha, majburiy ijro byurosi tashkil etilgach, energiya resurslarini talon-taroj qilish holatlariga murosasiz munosabatni shakllantirish, mavjud tartibni buzganlik uchun javobgarlikni kuchaytirish choralari ko'rilmoqda. Majburiy ijro byurosi vakiliga ko'ra, 2018 yilda birgina Toshkent shahri bo'yicha iste'molchilardan energiya resurslari va suv ta'minoti bo'yicha 2.7 trillion so'm undirilgan. Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari katta miqdorda pora bilan ushlandi deya xabar qiladi. Posta nashri Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Muzaffar Mahmudovga tayanib. O'zbekiston vatandoshi Toshkent viloyati hokimligi moliya bosh boshqarmasiga Bo'stonliq tumanidagi bo'sh turgan yerda turistik zona tashkil etish taklifi bilan murojaat qilgan. Idora mansabdori esa 3 gektar yer ajratish evaziga tadbirkordan 5000 dollar pora talab qilgan. Qayd etilishicha, ismi oshkor etilmagan hokimlik rasmiysi tezkor tadbir davomida jinoyat ustida ushlangan. Mansabdorga nisbatan Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgani xabar qilingan. Ichki ishlar vazirligi vakiliga ko'ra, 2018 yilning 6-oktyabr kuni aynan yer ajratishga oid ish bo'yicha Xiva shahri hokimining o'rinbosari ham xizmat xonasida 2000 dollar pora bilan qo'lga olingan. O'zbekistonda 2018 yili ishlab chiqarish jarayonida 210 ta baxtsiz hodisa qayd etilgan. Darakchi nashriga ko'ra, aksar hollarda o'lim bilan yakunlangan baxtsiz hodisalar 2017 yilga qaraganda ko'paygan. Bu esa xavotirlidir. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi Mehnat va Ijtimoiy masalalar qo'mitasi raisi Mavluda Xo'jayevaga ko'ra, ish joylaridagi baxtsiz hodisalarga mehnat xavfsizligi qoidalariga amal qilmaslik va dastgohlarning nosozligi sabab bo'lmoqda. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu kabi fojialarni kamaytirish uchun rahbar javobgarligini oshirishni taklif etgan. Vazir o'rinbosari mehnat xavfsizligiga mas'ul xodimlarni ham imtihondan o'tkazish lozimligini aytgan. Ko'pgina tashkilotlarda mehnat xavfsizligi bo'yicha mas'ul lavozim bor. Bu lavozimda kim ishlaydi deb so'rasangiz, dordan qochganlar deb javob berishi mumkin. Hech qayerda obro'-e'tiborga ega bo'lmagan odamlar ishlaydi degan Umrzoqov. Vazir o'rinbosari bevosita o'zi nazorat qilayotgan tizimni dordan qochganlardan tozalash bo'yicha shaxsan qanday choralar ko'rayotganiga aniqlik kiritmagan. Samarqand viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Erkinjon Turdimov tashkilot va idoralardagi qorovul, farrosh, haydovchi va boshqa texnik xodimlar rag'bat va e'tibordan chetda qolayotganini tanqid qildi. Bu haqda Zarafshon nashri xabar qildi. Garchi xizmati muhim bo'lsa-da, ularga e'tibor yetarli emas. Maoshi juda kam bo'lgani uchun bu kasb egalari idoraga nomigagina kelib ketadi. Sidqi dildan ishlamaydi. Ko'p jamoalarda ularning munosib sharoitda ishlashi dam olishi uchun imkoniyat yaratilmagan. Ish qurollari, maxsus kiyim uchun mablag' ajratilmaydi. Bunday toifadagi kishilar bayramlar munosabati bilan rag'batlantirishda ham esdan chiqib qoladi degan Turdimov. Samarqand viloyati hokimi tashkilotlar rahbarlari va kasaba uyushmasini ushbu masalaga jiddiy e'tibor qaratishga undagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston Oliy sudi Qashqadaryolik 50 yashar huquq faoli Cho'yan Mamatqulov ishi bo'yicha quyi instansiya chiqargan hukmni noqonuniy deb topdi. 20 dekabr kungi majlisda quyi sud hukmi ustidan Mamatqulov kiritgan shikoyat qayta ko'rish uchun Qashqadaryo viloyati apellyatsiya sudiga yuborildi. Ozodlik bilan suhbatda huquq faoli o'ziga nisbatan sud hukmining bekor qilinishi kutilmagan hol bo'lgani, endilikda advokat topib oqlanishga harakat qilishini aytdi. Eslatamiz, Koson tumanida istiqomat qilgan Mamatqulov 2012 yilning 29 avgustida hibsga olingan, 2013 yilning fevraldagi Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi uni konstitutsion tuzumga tajovuz, odam o'g'irlash, tovlamachilik, hujjatlarni qalbakilashtirish, yolg'on guvohlik berish kabi moddalar bilan ayblab 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgandi. Hozir huquq faoli bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
2018 yil 20 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudida meni jinoyat ishim bo'yicha apellyatsiya hukmini bekor qilish va ishni apellyatsiya instansiyasida qaytadan ko'rib chiqish haqida protest keltirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi 2018 yil 7 martdagi ajrimini bekor qilib, ishni to'liq qaytadan apellyatsiya instansiyasida ko'rib chiqish haqida qaror qabul qilishdi.
Siz oqlanmadingiz, ishni
men oqlanmadim, ya'ni ish qaytadan ko'rib chiqiladi. Chunki meni o'sha apellyatsiya protestida Mamatqulovcha ham biron bir jinoyat sodir etmaganligi, konsepsiyamga tajovuz so'zlarini mutlaqo aytmaganligini, hech qanday jinoyat sodir qilmagani haqida ko'rsatib bergan degan hamda mana bu menga nisbatan odam o'g'irlash jinoyatlari ham qo'yilgandi. Bular bo'yicha shu ularni Ozodboyev Fozilov Jabborov madaminni ko'rgazmalarida menga nisbatan ayblovda ko'rsatilgan bironta bir ham so'zni gapirmaganligi haqida ko'rsatma berishgan deb ko'rsatib o'tilgan.
Xo'p, nima bo'ladi endi?
Mana hozir jinoyat protsessual kodeksiga 2018 yil 1 apreldan boshlab o'zgartirishlar kiritildi. Birinchidan sud aniqlamagan holatlar to'liq sud tergovi o'tkazilgan holda olib borilishi kerak. Hozir
Qashqadaryodan boshlab yana boshqatdan ko'rib chiqiladi ishingiz.
Ha, ko'rib chiqiladi, shunday.
Demak, siz o'zi qachon ayblangan edingiz? Qachon hibsga olingan edingiz?
Men 2012 yilda Kasbi tumanida Kasbi Gepard maslahat cheklangan jamiyatini baliqchilik xo'jalik ta'sischilarini milliy xavfsizlik xizmati xodimlarini sun'iy ish ravishda uyushtirgan jinoyatchidan himoya qilganligi sababli menga nisbatan sun'iy ravishda jinoyat ishi uyushtirildi. Ya'ni Matiz mashinamga psixotrop tablet tashlab qamoqqa olishdi va qamoqdan chiqarmaslik uchun menga 2 oydan keyin diniy jinoyatlarni uyushtirishdi. Yoki 2011 yil 16 noyabr kuni men Qal'a bozoriga borib, Koson tumanidagi borib 200 ta tadbirkor bir joyga to'planman hamda ularga ayollarga hammang boshingga ro'molni ro'y, hajjatga kiringlar, barchang namoz o'qi, yaqinda ham davlati sizlar deb aytganimishman. Men bular bozorga bormaganman, birontasini tanimayman. Bu 6 ta odam nomidan guvohlik berilgan. Ularni o'z yozmagan, ularning pochta emas, ularning imzosi emas. Men mana shuni sudda, mana buni ekspertiza qilinglar, buni yozuv emas, sud qashnasi sifatida o'tkazib so'rayman deb iltimos qilganimda sud umuman asosini ko'rmasdan, ko'rsatmasdan rad qilgandi.
Xullas, sizga shu ayblovlar qo'yildi. Sudda go'yoki guvohlar ko'rsatmasi inobatga olindi va sizga qachon necha yil qamoq jazosi berildi?
Menga 2013 yil 8 fevral kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudini hukmi bilan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Apellyatsiya yozdim. Apellyatsiya 2013 yil 3 aprel kuni ko'rilib, meni bironta keltirgan vajlarim muhokama qilinmasdan rad qilindi va hukm tushida qoldi. Undan keyin meni Navoiyga tashlashdi. Navoiy viloyatiga, Navoiy viloyatida 29 sonli muassasada bo'ldim. O'sha muassasada jazoni o'tayotgan vaqtimda sudlik munisidan shikoyat yozganligim sababli menga noqonuniy ravishda intizomiy tartib buzarlik jazolari qo'llanilib 10 yillik berilganda 3 yil 6 oy qo'shib berishdi. 2 yil 7 oy o'sha nimada bo'ldimda, jazoda bo'ldim. Jami 5 yil 7 oy bo'ldim.
Endi qayta ko'rilish asnosida sizga nisbatan adolat tiklanadi va men oqlanaman degan umid bormi sizda?
Menda umid bor, faqat buni uchun men hozir stenografik yozuv yuritishni suddan talab qilmoqchiman. Stenografik yuritib yo hamda videokameraga to'liq sud jarayonini olish talab qilmoqchiman. Agar videokameraga olmasa hamda stenografik yozuv yuritmasa yana korrupsiya ba'zi bir joylarda g'alaba qozonish mumkin deb o'ylayman.
Huquq faoli Cho'yan Mamatqulov bilan suhbatni eshitdingiz. U O'zbekiston Qurolli kuchlarining sobiq zobiti bo'lgan. 2004 yilda harbiy sohadagi ishdan g'ayriqonuniy ravishda bo'shatilgach, sudlarga murojaat qilgan adolatni qaror toptira olmagan edi. Shu bois O'zbekiston prezidenti ayni paytda Qurolli kuchlarining bosh qo'mondoni bo'lgan marhum prezident Islom Karimov ustidan ham Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga ariza bilan murojaat qilgan. Sud arizani qabul qilgan, lekin ishni ko'rib chiqmagan. Cho'yan Mamatqulov faoliyatiga oid boshqa ma'lumotlar, u haqdagi video suhbatlarimiz va boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ishsizlik Afg'onistonda o'qimishli o'zbeklarning asosiy muammosi sanaladi. Oliy o'quv yurtlarida ta'lim olgan o'nlab kishi yosh o'zbeklar ish izlab turli yo'llar orqali qo'shni Eronga o'tib bormoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda ishsizlik masalasi jiddiy bir ijtimoiy muammoga aylangan. Afg'onistonning iqtisod vazirligi rasmiylari mamlakat bo'ylab ish qobiliyatiga ega bo'lgan 15 million kishidan 9 millioni ishsiz deydi. Afg'onistonlik o'zbek yoshlari ham ishsizlikdan aziyat chekadilar. Mamlakat ichkarisida ish imkonlari yo'qligi uchun ularning ma'lum qismi qonuniy hamda noqonuniy yo'llar orqali qo'shni Eron va Turkiyaga safar qiladilar. O'zbek jurnalist Muhammad Hasan To'lqin: "Bugunga qadar minglab kishi afg'onistonlik o'zbek o'spirinlari ish izlab qo'shni Eronga o'tib borganliklarini aytadi. Ular orasida universitetlarni bitirgan o'zbek yoshlari ham bor", deydi suhbatdosh.
Afg'oniston bo'ylab ishsizlik masalasi yoshlar, ayniqsa ta'lim va tahsil olganlar ichida jiddiy bir qiyinchilikka aylandi. Bu qiyinchilik o'zbeklar jamiyatda ko'proq seziladi. Axirgi yillarda tahsil olgan o'zbek yosh yigitlari ham ishsizlik holidan ovora bo'lib Eronga yo Turkiyaga boradi. U yerda ham durust ish bilan ta'minlanmaydi.
Afg'onistonning ijtimoiy ishlar vazirligi mulozimlari mamlakat bo'ylab ishlash qobiliyatiga ega bo'lganlardan 24% ishsiz qolayotganliklarini aytadi. Mazkur vazirlik rasmiylari aprel oyida 2500 kishi afg'on ishchilari rasmiy yo'llar orqali Birlashgan Arab Amirliklariga jo'natilishini bildirdi. Vazirlik kelasi oylar ichida Saudiya Arabistoni hamda Turkiyaga yuzlab kishi afg'on mehnatchilari safarbar etilishi uchun sharoit yaratilganini aytadi. Afg'onistonning iqtisod vazirligi hukumatni mamlakatda ishsizlik muammosini bartaraf etish uchun xususiy sarmoyadorlarni Afg'oniston ichkarisida sarmoya yotqizishlari uchun sharoit yaratishini bildirdi. Mazkur vazirlik o'rinbosari Muhammad Ismoil Rahimiy xususiy sarmoyadorlarni mamlakat ichkarisida sarmoya yotqizish orqali minglab kishiga ish joylarini yaratib berishlari mumkin deydi.
Qorbor va mo'miros monda masalaning sifati bilan bekoridir.
Bir qator kuzatuvchilar Afg'oniston ichkarisida xavfsizlik, energiya tanqisligi kabi mushkullarni sarmoyadorlar barabarida asosiy to'siq ekanini aytadilar.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Ketayotgan 2018-yilni temir iz va elektr simi bo'ylab ketayotgan trolleybus deb tasavvur qilsak, 12 oy 365 kunlik safarga chiqqan trolleybus ichida bizga yo'ldosh u suhbatdosh bo'layotganlar o'z bekatlarida birma-bir tushib qolishganiga yil bo'yi guvoh bo'ldik. 2019-yilga qarab ketar ekanmiz, bekatlarda tushib qolgan yo'ldoshlarni birma-bir eslasak, o'zbek san'atkori Botir Zokirovga ilhom bergan abadiy muhabbat qo'shiqchisi Sharl Aznavur va kommunizm kuychisi O'zbekistonda taqiqlangan Yosif Kobzon uchun 2018-yil so'nggi bekat bo'ldi. Jahon kinosining afsonasiga aylangan ikki darg'asi Bernardo Bertolucci va Milosh Forman ham kechayotgan yilda olamdan o'tdi. O'zbek kino va estrada san'atiga ozmi ko'pmi xizmat qilgan 25 yashar iste'dodli aktrisa Farangiz Rajametova va 37 yashar taniqli kino va teatr aktyori Shuhrat Nuraliyev hamda 48 yashar qo'shiqchi Aziza Niyozmetovalar biografiyasidagi o'lim sanasi ham 2018-yil deya yozildi. Munaqqid va muarrixlar nazarida o'zbek kinosidagi eng katta yo'qotish rejissyor Shuhrat Abbosovning o'limi bo'ldi. 25 aprel kuni O'zbek kinosi oqsoqoli, SSR xalq artisti, SSR davlat mukofoti laureati, kinorejissyor Shuhrat Abbosov 87 yoshida olamdan o'tdi. Avvaliga Yangi yo'l drama teatrida bosh rejissyor, 1959 yildan boshlab O'zbek film kinostudiyasida rejissyor bo'lib ishlagan Abbosov o'limidan sal oldin Ozodlik bilan suhbatda hayoti anchayin qiyin kechganini aytgan edi.
Men juda og'ir hayot kechirganman. Juda og'ir qiyinchiliklarda yetim bo'lib o'sib, urush davrlarida yashaganman. Kunjaralar yeb, haligi tashvaqalarni go'shini yeb, och, yalang'och bo'lib, oyog'imda kiyimim yo'q, institutda o'qiyotganimda qishlarda do'p kiyib borardim, ko'kragimni ochib. Ana shunday nimalarda o'sgan bizda.
Endi hozir jar rejalar katta, umrim qisqa bo'lib qolyapti jonim. Rejalarim juda katta mana.
Shuhrat Abbos suratga olgan mahallada duduga, sen yetim emassan, Toshkent non shahri, olovli yo'llar, katta urushdagi kichik odam kabi filmlar sovet kinosining mumtoz namunalari sifatida Rossiya kinoakademiyasi oltin fondiga kiritilgan.
Ey, hamma incha parvoyi falaksiz. Men siz bilan gaplashyapman.
26-iyun kuni O'zbekiston xalq artisti, O'zbek teleekranidagi hajviy rollari bilan o'tgan asrning 70-chi yillarida anchayin mashhur bo'lgan Husan Sharipov 81 yoshida olamdan o'tdi. 1959 yildan boshlab Mukimi teatrida ishlagan aktyorning 1971 yilda rejissyor Shavkat Junaydullayev suratga olgan Uchrashuv komediyasida ijro etgan roli bilan bir kunda mashhur bo'lgani eslanadi.
Что у вас? Неприятности?
Наоборот. Сын с армии приезжает.
Ayni filmda Toshkent piyolasi, Parkent murabbosi deya aytilgan jumlalar keyinchalik xalq orasida maqolu matallarga aylanib ketgan edi. Suyunchidagi Shermat, Maysaraning ishidagi Hoji Alam, Vodillik kelindagi Husan aka, marhumning hurmatidagi avtobaza direktori, Kirillar qo'zg'olonidagi Husan, Buvimni qaytaringdagi Ilhom va boshqa qator komik obrazlar aktyor ijodida muhim o'rin tutadi.
Ona yurtning bag'ridan duolasi, Toshkent piyolasi.
Dekabrda yana bir yo'qotish o'zbek san'at ixlosmandlarini larzaga soldi. Taniqli qiziqchi Obid Asomov 14 dekabrda 56 yoshida vafot etdi. O'zbekiston va chet el o'lkalarida iste'dodli aktyor, qiziqchi va rassom o'laroq tanilgan Obid Asomov uchun avvalgi prezident Islom Karimov davrida qariyb 10 yil katta sahnaga yo'l yopib qo'yilgan edi. Ozodlik Obid Asomov bilan o'limidan oldin o'tkazgan suhbatida taniqli qiziqchi uning katta sahnadan chiqarilgan sabablarini birma-bir izohlagan edi.
Tilani televizorda ko'rsatmaydi O'zbekiston kanallari. Radioda gapirish mumkin emas. Televizordan gazetada yozadiganlar chiqishi mumkin emas ekan. Obid Asomov degan gapni aytishimiz mumkin emas. Bizga shunaqa bir haligi bu endi ofitsialni qog'oz emas, lekin shunaqa buyruq kelgan televizorga, gazetga, radioga Obidni nomini aytmaylar. Umuman bu odam yo'qday bo'lsin. Shuning uchun shunday mashinaqa qilib bo'lgandan keyin televizorda ko'rinmaganidan keyin siz haqingizda boshqa mish-mishlar chiqadi.
Kechayotgan yilda olamdan o'tgan Obid Asomov o'limni ham hajv qilgan san'atkor edi.
Osmonga qarab xudoga nola qildi. Ey xudo, nimcha qiziqchilik etib yurasan? Ashur ichida tiqilayotibdi-yu. O'shalardan ikkita ustasi ketsa, ularga hech narsa qilmaydi. Bizga tegmagan o'zi 5-6 kishi qoldi-ku, hisobda kami oldi. Hojiboy oldi.
Yozuvchi Viktor Gyugo aytganidek, biz yig'lab dunyoga kelamiz va dard bilan o'lamiz. Demak, tabassum bilan yashamog'imiz kerak. Kelayotgan yildan, yangi yildan tilagimiz esa shu. Do'stlarimizni o'zi bilan olib ketmasin. Oyog'imda dekabrning muz zanjirlari, erib-erib tushar yashil archa yonida. Tiz cho'karkan men yanvarning oppoq poyiga. Tilaging ne deb so'raydi mendan yangi yil. Tilagim shu, yanvaringga aytgin avvalo, qimirlamay tursin bir zum. Uning poyiga yozib olay toki shuni fevralingga ayt. Puch yong'oqqa to'ldirmasin bahor qo'ynini. Martga buyur, boychechakni qilmasin xazon. Yomon odam emasmiz biz, tushuntirmayga, dekabrga hoziroq ayt, vaqt borida ayt. Do'stlarimni o'zi bilan birga olib ketmasin.
yaxshi qaul ey dilbarim dildek kadar yetmoqdaman yaxshi qaul ey dilbarim dildek kadar yetmoqdaman ish arao endi faolim zeyru zadar yetmoqdaman na shaom uchun na qulom uchun na ko'ngildan ochmagin na shaom Barchasidan ushbukun umut qursanar yetmoqdaman
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.